VOA. ዘይራ ድምጽ አሜሪካ እዩ በ25ን 31 ሜትር ባንድን በናይል ሳትን ኩል ሻምሸት ካብሰን ክሳብ አርቢ ዝመሐላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ እዚ ጀሚሩ ከመይ ተምሲ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ናይሎም ማዓንቲ ሓደ መጋቢት 2017 ዓመተ ምህረት ወይ 10 መጋቢት 2015 ኣተኣናጋድ መደብ ገብረ ገብረ መድህን የ ድሕር ዜና ፍሉይ መደብ ክነቕርበልኩም ኢና ንመበል 35 ዓመት ሃማድ እየ ዝጠመተ እዩ ርእቶታትኩም እውን ሒዝና ኣለና ምሳና ፅንሑ ፈለማ ዜና ካብ በትረ ስልጣን
ከመምስኹም ዝርዝር ዜና እንሆ ኣሜሪካዊ ኩባንያ ግሎባል ኤሌክትሪክ ትራንስፖርት ወይ ከዓ ኣድማሳዊ ኤሌክትሪካዊ መጓዓዝያ ኣብ ኢትዮጵያ ኤሌክትሪካዊ መካይን ንምስራሕ ዘኽእሎ ውዕል ከም ዝተፈራረመ ተገሊጹ ዋና ኣካይዲ ስራሕቲ ኩባንያ ሚስተር ኬን ባትለር ቱማል ሶኒ ኣብ ኢትዮጵያ ኣትዮም ምስ መስፍን ኢንዱስትሪያል ኢንጂነሪንግን የተባበሩት ብሔራዊ ፔትሮሊየምን ውዕል ከም ዝኣስሩ ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዘርግሖ ዜና ሓቢሩ ብመሰረት እቲ ውዕል ኣድማሳዊ ኤሌክትሪካዊ መጓዓዝያ ወይ ከዓ ጂኢቲ ኣብ መቐለ ንኤሌክትሪካዊ ማካይን ሰሪሑ ናብ ዕዳጋ ከቕርብ እዩ ዋና ኣካይዲ ስራሕ ወይ ከዓ ሲኢኦ እቲ ኩባንያ ኬን ማትለር ብዛዕባ ትሒዞምዎ ዘለዉ ተበግሶ ምስ ፕረዚደንት ሙላቱ ተሾመ ከም ዝተዘራረብሉ ዝረኸብናያ ዜና ሓቢሩ ፌደራላዊ ቤት ፍርዲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ 3 እስራት መራሕቲ ተቃውሞ ንቤት ፍርዲ ደፊርኩም ኢሉ ገበነኛታት ከም ዝበሎም ተገሊጹ ተኸሰስቲ ኣብርሃ ደስታ የሸዋሳ ሰፋን ዳንኤል ሽበሽን ንቤት ፍርዲ ደፊርኩም ብዝብል ክሲ ናይ 7 ኣዋርሕ ተወሳኺ ማእሰርቲ ከም ዝተበየኖም እቲ ዜና ሓቢሩ ኣሎ ኣቶ ኣብርሃ ደስታ ንሕና ዝደፈርናዮ ንባምቡላ ቤት ፍርዲ እዩ ምባሉ ኣቶ ዳንኤል ሽበሽ ድማ እዚ ቤት ፍርዲ እዚ ፍትሒ ይኽእልናኣሎ ፍትሒ ሲኢና ክብል ከሉ ኣቶ የሸዋሳ ሰፋ ድማ ዘጠቃዕና ስለ ዝተዓፈና እዩ ሕገ መንግስታዊ መሰልና ተኸልኪልና ኢሎም ከም ዘማረሩ እቲ ዜና ይሕብር ማእከላይ ዳኛ ግና እቲ ቤት ፍርዲ ዘይውግንን ተኸሰስቲ መረረት ኣለዎም እንተኮይኑ ብጠበቆም ኣቢሎም ንከቕርቡን ኣዚዞም ሰለስትኦም እሱራት ኣባላት መሪሕነት ዓረናን ሰማያዊ ፓርቲን እዮም ብግብረ ሸበራ ተጠርጢሮም እዮም ተኣሲሮም ዘለዉ ኬንያ ኣብ ዓለም ቅልጡፍ ቅጡዕ ዕብየት የርእያ ካብ ዘለዎ 10 ሃገራት ሳልሳይ ደረጃ ሒዛላ ብሉምበርግ ማዕኸን ዜና ብመሰረት ዝፀብፀቦ ካብ ሃገራት ኣፍሪካ ኬንያን ናይጀርያን ጥራሕየ ናብቲ ዝርዝር ዝኣተዋ ቻይና ቀዳመይቲ ፊሊፒንስ ካልኢቲ ተሰሪዐን ኣለዋ ኣብ ኬንያ ሸቕሊ ኣልቦነት ግና ዝለዓለ ምዃኑ ተገሊጹ ኣሎ ሌኒ ሩቫጋ ካብ ናይሮቢ ዝለኣኹ ፀብፀባሉ ገብረ ከቕርቦ እዩ
ኣብ ኬንያ ናይሮቢ ዝርከብ ፋብሪካ ዓለባ ዩናይትድ ኤርያን ሊሚትድ ቅድሚ 13 ዓመታት ዝተጣየሸ ኩባንያ ኮይኑ ንልዕሊ 10,000 ሰራሕተኛታት ቆፂሩ እናስርሐ ይርከብ ማእኸላይ እቶት ሰራሕተኛታት ኣብ ወርሒ $150 እዩ ቀንዲ ናይ ንግዲ ምንቅስቃሱ ሰደድ እዩ በብወርሑ $100 ሚልዮን ዘውፅእ ኣቑሑት ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ይልእኽ ዩናይትድ ኤርያን ዩናይትድ ስቴትስ ንትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪካ ናይ ዝሃበቶ ዕድል ነፃ ግብሪ ተረባሐ እዩ እቲ ፕሮግራም ኣፍሪካን ግሮውዝ ኤንድ ኦፖርቹኒቲ ኣክት ኣገዋ ብዝብል ሽም ይጽዋዕ እዚ ፕሮግራም እዚ ኣብ ውሽጢ ወርሒ መስከረም ከብቅዕ እዩ መስራትን ኣቦወንበርን ዩናይትድ ኤርያን ሊሚትድ ፓንካጅ ቤዲ ኣገዋ ነቲ ፕሮግራም እንተ ደኣ ዘየሐዲስዎ ኣብ ልዕሊ ኩባንያኦም ከቢድ ሳዕበን ክህልዎ እዩ ይብሉ ጥፍኣት ክስዕብ እዩ እንኽእሎ ነገር ናይ ምእማን ስራሕ እናስራሕና ንርከብ መንግስቲ ኬንያ እውን እናተኸታተለ ይሕግዘና ኣሎ ብቐሊል ኣባህላ እቲ ዕድል እንተ ደኣ ተዓፂው ናትና ሃለዋት ኣብኡ የብቅዕ ዝፈጠርናዮም ዕድላት ስራሕቲ ክንቐብፆም ኢና እዮም ዝበሉ ብመሰረት ብሉምበርግ መፅናዕቲ ዘካየደለን 57 ሃገራት ኬንያ ኣብዚ ዓመት እዚ ብ600ታዊ ክትዓቢ ተተንቢዩ ኣሎ ቻይና ኢንድያ ፊሊፒንስ ኢንዶኔዥያን 500ታዊ ወይ ከዓ ካብኡን ላዕሊ ቁጠባዊ ዕብየት ከመዝግባ ትፅቢት ይግበር እንተኾነ ኣብ ኬንያ ሸቕሊ ኣልቦነት ዝለዓለ እዩ 400ታዊ ኬንያውያን ኣብ ትሕቲ መስመር ድኽነት ይነብሩ እቲ ናይ ንግዲ ስምምዕ እንተብቂዑ ኩነታት ድኽነት ብዛዓበየ ክሓምቕ እዩ።
ሰራሕተኛታት ቢሮ ኢሚግሬሽን ኣሜሪካ ኣብ ውሽጢ 5 መዓልትታት ኣብ መላእ ኣሜሪካ ኣብ ዘካየድዎ ስርሕት ን2059 ገበረኛ ስደተኛታት ከም ዝኣሰሩ ዝበፅሐና ዜና ገሊጹ። እቲ ተፍታሽ ኣልማሚት ዝብል መፀዊዒ ዝተዋህቦ ስርሕት ንካብ 94 ሃገራት ናብ ኣሜሪካ ዝኣተውን ብዝተፈላለዩ ተግባራት ገበረኛ ዝተባሃሉን ሰባት ዕላማ ዝገበረ እዩ። ካብቶም ዝተኣስሩ 2059 ስደተኛታት እቶም ኣብ 1,000 ዝተፈላለዩ ገበናት ዝፈፀሙ እዮም። እዞም ዝተተሓዙ ስደተኛታት ከይሓለኑ ንሰብ ዝቐተሉ፣ ፅዩፋ ሳእል ቆልዑ ዘዘውትሩ፣ ሰረቕቲ ጨወይትን ኣነወርትን እዮም። ብዘይካዚ 58 ጉጅለታት ዓባሉ 89 ፆታዊ ኣነወርትን ክኾኑ ከለዉ መብዛሕትኦም ኣልኮላዊ መስተ ሰትዮም ከለዉ ወይ ከዓ ሓሽሽ ተጠቒሞም መኪና ዝገንሑን ስደተኛታት እዮም። እቲ ኢሚግሬሽን ዝዘርግሖ ዜና ዜግነት እቶም ዝተኣስሩ ኣይነፀረን ዘሎ። ኣብ መወዳእታ ኣውስትራልያ ኣብ ሓተቲ ዕቁባ ዘለዋ ፖሊስታት መስቀይቲ ንዝከላኸል ዓለም ለኸ ስምምዓት ዝጥሕስ እዩ ኢሉ ፀብጻብ ሕቡራት መንግስታት። ፊል መርሰር ካብ ሲድኒ ዝለኣኾ ፀብጻበሎ ገብረ ገብረ መድን ከቕርቦ እዩ።
ናይ ኣውስትራልያ ፖሊስታት ጉዳይ ሓተቲ ዕቁባ ብናይ ሕቡራት መንግስታት ፍሉይ ራፖርተር ጁዋን መንደዝ ምርመራ ክግበረሉ ጸኒሑ ኣሎ። ኣውስትራልያ ንህፃናት ከም እተኣስርን ፓፑዋ ኒው ጊኒ ኣብ እትርከብ ደሴት ማኑስ ዝርከብ ማእኸል መሳለጥያታት ሓተቲ ዕቁባ ንዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ህውከትን ወጥርን ጠጠው ክተብሎ ኣይከኣለትን ይብል ጸብጻብ ፍሉይ ራፖርተር መንደዝ። ሓተቲ ዕቁባ ንጭካነ ስቅያትን ኢሰብኣዊ ኣተሓሕዛን ስለ ዝቃልዑ መሰሎም ተጣሒሱ ብምባል ደምዲሞም ኣለዉ። ኣብ ሓደ ነፃ ማእኸል ሕጊ ሰብኣዊ መሰላት ዝሰርሑ ዳንኤል ዌብ እቲ ጸብጻብ ንኣውስትራልያ ዘሕፍር እዩ ይብሉ።
ሕጂ ዝፍጸም ዘሎ ነገር ናትና ሓለዋ ደልዮም ዝመፁ ሰብኡት ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ይጉዱ እዮም ዘለዉ። ንመሰላት ብምኽባር እትፍለጥ ሃገር ዓለም ለኸ ክብራ ይጉዳእ ኣሎ።
ኣውስትራልያ ኣብ ባሕሪ ዝተረኽቡ ሓተቲ ዕቁባ ጠበቓ ከይረኣዩ ብሃበት ተረኽበ ስለ ዝእሰሩ ነቒፎም ኣለዉ። ሰበስልጣን ኢሚግሬሽን ኣውስትራልያ ግን መንግስቲ ንዓለም ለኸ ስምምዓት ኣይጠሓሰን ክብሉ ነቲ ክሲ ነጽግብኦ። ሰባት ብሕጋዊ መንገዲ ናብ ኣውስትራልያ ኣብ ዝኣትውሉ ግዜ ዝተፈላለዩ ኣገልግሎታት ይወሃቦም እዩ ይብሉ ብምውሳኽ። ብዛዕባ ሪፖርት ሕቡራት መንግስታት ሎማዓንቲ ሰኒ ዝተሓተቱ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣውስትራልያ ቶኒ ኣቦት ኣውስትራልያውያን ብሕቡራት መንግስታት ከምዚ ግበሩ ከምዚ ባግበሩ ተባሂሎም ትምህርቲ ክወሃቦም ሰልቺይዎም ኣሎ ክብሉ ነቲ ክሲ ነጺጎምዎ። መብዛሕትኦም ሓተቲ ዕቁባ ናይ ኢኮኖሚ ስደተኛታት እዩ ትብል ኣውስትራልያ።
ዕለታዊ ዜና ፈጺምና ድሓነምስ እዩ።
ዜና ካብ በትረ ሰሚዕኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ነመስግን በትረ። እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ። ንመበል 35 ዓመት ምምስራት ሃገራዊ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ሃማድኤ ብዝምልከት ዝተዳለወ ሲምፖዚየም ኣብ ኣርሊንግተን ቨርጂንያ ዝሓለፈ ቀዳም ተኸቢሩ ኣሎ። ሳሌም ሰሎሙን ብዛዕባ እዚ ዘዳለወ ተመደብ ኣሎ ንከታተሎ።
እቲ ጉባኤ ኣብ ኣህጉራዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ኣመልኪቱ ዝተዳለወ ኮይኑ ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ኣብነታዊ ተራ ግዜ ኩናትን ሰላምን ኣብ ዓለም ለኻዊ ኣረኣያ ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ እዩ ነይሩ። ብዛዕባ እቲ ዝነበረ ፅምብል ንክገልጻልና ሰለስተ ኣጋይሽ ኣዘራሪብና ኣለና። መጀመርታ ነባሪት ኣሜሪካ ዝኾነት ሓድነት ቀለታ ኣባል ማእከላዊ ባይቶን ሃማደአ ብዛዕባ ኣብቲ ፅምብል ዝነበረ ኩነታት ኣመልኪታ ከምዚ ትብል።
ኣብቲ ሲምፖዚየም ከባቢ 200 ዝኾኑ ሰብ ተሳቲፉ ነይሩ። ኣሜሪካውያን ይዕርኹ ኤርትራ ብዛዕባ ምንቅስቃስ ምንቃስ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ተገዳስነት ዘለዎም ብዓብኡ ከዓኒ እቲ ዕላማ ናይቲ ሲምፖዚየም ታሪክ ናይ ኤርትራዊት ጓል ኣንስተይቲ ቅድሚ ንድሕረና ፅነት ንምግላፅ እዚ ናይ ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ከዓኒ ፍሉይ መዘና ዘይብሉ ታሪክ ምቅያን ስለ ዝኾነ ከመይ ጌርና ንዓለም ነግራ ንመንእሰያትና ከዓኒ ብኡ ኢንስፓየርድ ኮይነን ሙሉእ ርእሰ ምጥምማን ገይረን ኣብቲ ዘለዎ እዮን ትምህርትን ብሉፃት ንክኾና ስለ ዝኾነ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ተገዳስነት ዘለዎም ኣሜሪካውያን ኣርኩ ኤርትራ ኮኑ ሓደሽቲ ብሕጂ ታሪክ እዚ ክንነብሮም ንደሊ ካብ ዝተፈላለዩ ትካላት ናይ ኣሜሪካ ናይ ናንፕሮፊት ኦርጋናይዜሽን ናይ ሚድያን ዝኣመሰሉ ተረኪቦም ነይሮም። ኤርትራውያን ከዓ መንእሰያት ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ከምኡ ውን ሓለፍቲ ውዳበታትን ካልኦት ፕሮፌሽናል ኤርትራውያን እውን ተሳቲፎም ነይሮም ማለት እዩ።
እወቲ ቴማ ናይቲ ሲምፖዚየም ደቂ ኣንስትዮ ከም ኣብነታዊ ተረአን ኣብ ቅድምን ድሕርን ኩናት እንደለዉ ወይ ናብ ሰላም ግዜን ድብል እንዲ ነይሩ ተራ ኣለወን ክትብላ ከለኸን ከመይ ማለት
እቲ ቅድምናፅነት ዝነበረ ተራ ናይ ኤርትራዊት ጓል ኣንስተይቲ ዝኾነ ሰብ ዝኾነት ኣብ ዓለም ደላ ጓል ኣንስተይቲ ዘይገበረቶ ነቲ ሰውራ ወይ ነቲ ምንቅስቃስ ድሓርነት ዝነበረ ቃልሲ ንዕኡ ዝያዳ ነዳዲ ዝሃበሉ ዝተሳክፎ ናይ ደቂ ኣንስትዮ እዩ ነይሩ። ጓል ኣንስተይቲ ኤርትራ ኣብ ሜዳ እንተዘይተሳተፍ በቲ ማዕርነት ናይ ጓል ኣንስተይቲ ኣይምተረጋገፀን ብዓብኡ ንትናፅነት በቲ ድመፆ መመንተም ክመፅእ ኣይምኽኣለን ነይሩ። ስለዚ ኣደ ጥራይ ዘይኮነት ቆልዑ ተወለድ ጥራይ ዘይኮነት ኣብቲ ቃልሲ ደቃ ተቃልስ ምስቲ ተጋራላይ ዳናገፅ ሓፋሽ ውድብ ኮይና ውድብ ዝረኣኻ ወይ ከዓ ውድብ ዝሓተታ ትምልስ ነይራ። ኣብ ወፃኢ እውን ኩሉ ነቲ ናፅነት ንምምፃእ ዘድሊ ናይ ገንዘብ ናይ ጉልበት ናይ ኩሉ ደገፍ ትገብር ነይራ። ኣብ ሜዳ ከዓኒ ከምቲ ይኽእልና ንፈልጦ ተዋጋኢት ኣዋጋኢት ሞራል ውሃቢት ኣደ ኩሉ ነይራ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ዓይነት ታሪክን ቅያን ዘለዎን ደቂ ኣንስትዮ ዓለምና ኣዝየን ውሕዳት እየን። እዚ እዚ ኣብ መዝገብ ታሪክ ክሰፍር ክኽእል ኣለዎ። ከም ኣብነት ድሕሪ ናፅነት እውን ሃገር ኣብ ምህናፅን ትልኡላውነት ናይ ሃገር ኣብ ምዕቃብን ደቂ ኣንስትዮ ሓያል ተራየን ተፃዊተን እዚ ናይ ብሓቂ ንዓለም ንመንእሰያት ወለዶ ከዓ ብግቡእ እንድሕር ደኣ ገሊፅናዮ ሓደ መወከሲ ኢና እዩ። ጓል ኣንስተይቲ ኣብዚ እዋን እንታይ ትገብረላ እንታይ ዓይነት ኣበርክተሎ ኣብቲ ሕብረተሰብ ካብ ውልቃዊ ሂወትና ጀሚርና ንኮሚኒቲና ንሃገርናን መሪሕ ተራ ክንፃወት ከም ንኽእል ናብኡ ገፁ ዝወሰድና ሓሳብ ወይ ከዓ ንምጉት እዩ ነይሩ ማለት እዩ።
ካብቶም ተሳተፍቲ ኣብቲ ሲምፖዚየም መነ መን እዮም ተሳቲፎም?
ካብ ኤርትራ ኣደ መንበር ሃማድአን ክልተ ካልኦት ኣባላት መርሒነት ናይ ሃማድአ መፅን ነይረን። እዚኣቶም ተጋደልቲ እየን። እዚአን ከዓ ኣብኡ ብግብሪ ዝወዓላ ተቃሊሰን ዘቃለሳ ከም ኣብነት ኮይነን ከም ሮል ሞዴልስ ናይ ቃልሲ ኮይነን ክመርሕኦ ፀሓንዙ ውዳበታት ስለ ዝኾና ሓደ ናይ ብሓቂ ካብቲ ኢንስፓየር ዝገበረ መደብ ከማ ንስ እዩ ነይሩ። እዚ ኩሉ ታሪክ ንፈልጦ ኣብ ቤት ትምህርትታት ተነጊርና ከምዚ ነይሩ ከምዚ ሓሊፉ ንባህሎ ጥረና ንፈልጥ ንሕና ግን ገና እቲ ጀነሬሽን እቲ ናፅነ ዘምፀ ወለዶ ሃገር ዝሃነፀ ወለዶ ምሳና ስለ ዘሎ ብኣካል መፅን ከዓኒ ታሪክ ናይ ብፆተንን ታሪክንን ታሪክ ምንቅስቃስ ናይ ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ክነግረ ከሎ ከምዚ ህያው ታሪክ ህያው ኮፍ ኢለ ከዘንተወልከ ከሎ ናይ ብሓቂ ካብቲ መስታጥ እያ እዚ መሳጥ ዝነበረ መደብ ማለት እዩ። ኤርትራውያን ጥራይ ዘይኮኑ ዋላ ተማወሳቸውም ዝነበሩ ወጣተኛታት ከማን ምእማኑ ዘሸግር ታሪክ ብምስማዖም
ናይ ብሓቂ ኢምፕረስ ኮይኑ ወረቀቲ ከዓ ሰባት ፕረዘንቴሽን መፅኦም ከም ዝገበሩ እውን ና ብዛዕባኡ ክትነግርና ትኽእል እዩ። ብዛዕባ ምንታይ ከም ዝነበረ
እቲ ወብ ዓሰርተ ዝኸውን ፕረዘንቴሽናት እዩ ነይሩ። እቲ ሓደ እቲ ከምቲ ኣብሪ ዝበልክዎ እዚ ተራ ናይ ኤርትራዊ ጓል ኣንስተይቲ ዝነበራ ብድሆታትን ብልጫታትን ኣብ ግዜ ቃልሲ ነይሩ። ካልኣይ ወረቀት ኣብ ዳያስፖራ ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራውያን ኣብቲ ምንቅስቃስ ሓርነት ኣቋልትን ሕጂ እውን ዝገብርኦ ዘለዋ ኣበርክቶ ዝገልፅ ነይሩ። ምስ መንነት ዝተኣሳሰር ብፍላይ ከዓ ዘማት ስደት ዘለዉ መንእሰያት ብሓፈሻ ብፍላይ ከዓ ደቂ ኣንስትዮ በቲ ኣሜሪካን በቲ ኤርትራውያን ኮይነንተ ንክልትኡ ባላንስ ገይረን እውታት ከነገና ንኾና ዝብል መግለፂ እውን ነይሩ። ማዕርነት እንታይ ማለት እዩ? ብከመይ ዘረጋገፅ ምስ ናይ ህዝባ ግንባር ፕሪንሲፕል ናይ ሃማድእ ፕሪንሲፕል ምስ ኣተኣሳሲርና ከዓኒ ከመይ ዓይነት ወረዶ ኢና ክትሓንፅ ንብል ዘለና ዘንፀባርቕ መደቡን ቀሪቡ ሕጂ እቲ ፅቡቅ ነገሩ ናይቲ ወረቀቲ ክልቲኡ ጀነሬሽን እየን ተሳቲፈን ኣብ ሜዳ ዝነበራ ማለት እዩ። ናይ ኣዴታትና ዕድመ ዘለዎን ማእከላይ ዕድመ ዘለዎን ኣብ ስደት ነዊሕ ኣበርክቶ ዝገበራ ፕሮፌሽናልስ መንእሰያት ከዓ ደቂ ስራታት ከዓ ሰለስተ ወለዶታት ዝተሳተፍኦ ፕረዘንቴሽናት ስለ ዝነበረ ናይ ብሓቂ መሳጢ ነይሩ ማለት እዩ። እዝያዳ ግን ንተራ ኤርትራዊት ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ኩሉ ኣብ ማሕበራዊ ኣብ ፖለቲካዊ ኣብ ቁጠባዊ ዝገልፅ እዩ ማለት እዩ። እቲ ምስኡ ከዓኒ ከም ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ነዚ ሌጋስ እዚ ወሪሰን ከመይ ገረን ዕወታት ክኾነ ከም ዝኽእላ ከዓ ብውልቅን ብግሩፕን ማለት እዩ። ንሱ ከዓ ሓደ መፅናዕቲ ቅፅናዕታ ወረቀት ቀሪቡ ማለት እዩ።
ጠቕኒለ ዝወስዶ ትብልዮ ሓሳብ ተለኪ ከም መደምደምታ ክትነግርና
ኣነሲ ሓንቲ ካብ ኤርትራዊ ጓል ኣንስተይቲ ተምሃርናዮ ነገር እንትደኣሉ ኮይኑ ዘይከኣል ነገር የለን ዝብል ንምሃር እዚ ኩሉን መንእሰያት ተከንስቲዮ ኸኣኒ ታሪክ መምህር ስለ ዝኾነ ካብቲ ዝሓለፈ ካብ ኣዴታትናን ካብ ብፃትናን ተማሂርናሲ እታ ዝበለፀት ጓል እታ ዝበለፀት ኣደ እታ ዝበለፀት መንእሰይ ብሞያን ብተሓሳስባን ብዲስፕሊንን ብክብርታትን ከምኡ ክንከውን ከምዚ ዓይነት መደባት ብዙሕ ከም ዘድልየና ከምዚ ዓይነት ናይ ዲስካሽን ፎረማት ከም ዘድልየና ታሪክ ኤርትራዊት ጓል ኣንስተይቲ ከዓ ንምንጋር ናይ ኩሉ ሰብ ሓላፍነት ምዃኑ ኣብ መወዳእታ እቲ ንምሃሮ ታሪክ ኩሉ ግዜ ዝበሉና ኢና ነይሩ ተባሂሉ እዩ ዝንገረና ብኡ ኢኻ ትኸይድ ኣብ ናይ ኤርትራ ግን ህያው መምሃራን ስለ ዘለዋ እዚኣተን ብሂወት ከለዋ ብዙሕ ካብኣተን ክንምሃር ከም ንኽእል እየ ዝፈልጥ ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ሲምፖዚየም ኩሉ ግዜ ክህሉ ሕጂ እውን ኣብ ኦክላንድ እውን ክመፅ ዘሎ ቀደም ልክዕ ከምዚ ኣዲስ ዝተካየደት ሲምፖዚየም ኣላ እዚ ጉዱሳት ኤርትራውያን ክሳተፉ ይቅድም።
ነቲ ስምፖዚየም ኣብ ምምራሕ ዝተዋሰአት ሰብለ ፀሃየ ኣብቲ ፅምብል ፍሉይ ትኩረት ዝተዋህቦ ጉዳይ ነይሩ ዶ ኣይነበረን ዝብል ሕቶይ ዝሃበቶ መልሲ
ፍሉይ ትኩረት ዝተዋህቦ ነገር ነይሩ እዩ ኣይብልን። እቲ ስምፖዚየም ካብ ሓደ መበገሲ ናብቲ ሕጂ ንርከበሉ ዝጠመተ እዩ ነይሩ። ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ቃልሲ ነፃነት ኣብ ዳያስፖራ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ እዚ ኩሉ ማዕረ ዝኸደ እዩ ነይሩ። ብርግፅ ኣብቲ ቃልሲ ንነፃነት ዝነበራ ሰለስተ ደቂ ኣንስትዮ ማለት ፕረዚደንት ሃገራዊ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ብፀይተ ተኸኣ ተስፋ ሚካኤል ብፆት ፀጋጋይምን ሰሊኻ ኣደምን ናብዚ ብምምፃእ ተመክሮአን ኣካፊለናና እየን።
ድሕሪ ናፅነት ደቂ ኣንስትዮ መንእሰይ ወለዶ ኣብ በርኪ ምርሕነት ንክሳተፋ እንታይ ይግበራሉ? ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘለዋ መንእሰያት ደቂ ኣንስትዮ ናብ ምርሕነት ንክበፅሓ ዕድል ኣለወን ዶ ዝብል እዩ ነይሩ ንሰብለ ፀሃየ ዘቕረብ ኩላ ቀጻሊ ሕቶ።
ከምዚ መስለኒ መንግስቲ ኤርትራ ፍሉይ እዩ ብኸመይ ንዜጋታቱ ከም ዘካፍሎም ብኸመይ ዜጋታቱ ፆቶኦም ብዘየገድስ ብንጥፈት ክካፈሉ ከም ዝገብርን። እዚ ከዓ ደቂ ኣንስትዮ መንእሰይ ወለዶ ኤርትራ ንትምህርቲ ማዕረ ዕድል ኣለውን፣ ንስራሕ ማዕረ ዕድል ኣለውን፣ ክገብርኦ ንዝደልያ ማዕረ ዕድል ኣለውን። ሓፈሻዊ ማዕርነት ብዝምልከት ግና ገና ክንጓዓዝ ኣለና። ባህላዊ ጋግ ክንበትኽ ከድልየና እዩ፣ ግን ከም ሃገር መጠን እቲ ውፍይነት ኣብቲ ፖሊሲ ዝረአየ እዩ።
ሓንቲ ካብተን ኣብቲ ኣኼባ ዘረባ ዘስምዐት ሳባ ስብሃቱ ኣብ ኤርትራ ኮይና ንሰላምን ምርግጋእን ቀርኒ ኣፍሪቃ ብዝምልከት ምዝዓይ ዘይመንግስታዊ ትካል ትሰርሕ ዝነበረት እያ። ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኤርትራ ዝረአ ዘሎ ዋሕዚ መንእሰያት ንስደት ኣብቲ ስምፖዚየም ተላዒሉ ዶ ነይሩ? እዚ ጉዳይ ከ ፍታሕ ንክረክብ ብወገን ክንትገብርኦ ዘለኹን ፃዕር ኣሎ ዶ ዝብል ዘቕረብ ኩላ ሕቶ ዝሃበቶ መልሲ
the best I can do it is diplomatically, so if I have that access or that reach
እቲ ዝበለፀ ክገብሮ ዝኽእል ነገር ብዲፕሎማሲያዊ መንገዲ ኣባይታ ንዘለዉ ሰባት ክረኽበሉ ዝኽእል ኣጋጣሚ እንተሃልዩ ብስራሕ ክገብሮ ዝኽእል ንወፃእተኛታትን ኣብ ውሽጢ ንዘለውን ናይ ምርድዳእ ድልድል ምፍጣር እዩ። ምክንያቱ ብዙሕ ጉጉይ ግንዛቤ ስለ ዘሎ ብዙሓት መንእሰያት ብዛዕባ ኣብ ኣሜሪካ ኮነ ወፃኢ ምንባር ብዙሕ ጉጉይ ምርዳእ እዩ ዘለዎም። ብዛዕባ እዚ ኣብ ዝረኽቦ ኣጋጣሚ ንምግላፅ ይፍትን እየ።
ስለዚ እዚ ፍሉይ ነገር ኣይኮነን በዚ ክንግረም የብልናን፣ በቲ ብዝሒ ዝስደድ ዘለዉ መንእሰያት ክንሻቐል የብልናን ዲ ክትብሊ ዘለኺ ንዝብል ሕቶ ሳባ ስብሓቱ ዝሃበቶ ምላሽ
ብርግፅ ክንሻቐል ኣለና ክንግረም የብልናን ኣይብልን ዘለኹ። ስለዚ ከዓ እየ እቲ ኣብ መንጎ ወለድታት ዘሎ ኣፈላላይ ንምርኣይ ካበይ ከም ዝመፀን ኣብ ዝረኸብ ኩሉ ኣጋጣሚ ንምግላፅ ዝፍትን። ኩሉ ግዜ ንሓደ ዜና ክልተኣዊ ወገን ኣለዎ እዩ። ግን ብሓፈሻ ክንርኢ ከለና እቲ ፀገም ከም ናይ ታሪክ ወለዶ ምዃኑ እዩ። ንሓድ ሕድና ኣይንዘራረብን ዘለና ቀሊል መውፅእ መንገዲ ጥራይ ንርኢ ኣለና። ቀሊል መንገዲ ከዓ ኩሉ ግዜ እቲ ዝበለፀ ኣይኮነን። ስለዚ ንማሕበረሰብና ነንፀባርቕ ክንከውን ኣለና። ቀጻሊ ስጉምትና ከም ወለዶ እንታይ እዩ? ኣማረርቲ ጥራይ ነንፀባርቕ ጥራይ ክንከውን የብልናን። ከም ወለዶ እንታይ ክንገብር ኣለና ዝብልን ተሳተፍትን ክንከውን ኣለና እየ ዝብል
እቲ ብምክንያት መበል 35 ዓመት ምምስራት ሓማደአን ኣህጉራዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮን ዝተኻየደ ስምፖዚየም ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ናይ ክፍለ ግዝኣት ቨርጂንያ ኣመሓዳሪ ተሪ ምክለፍ መልእኽቲ ዘሕለፈ ኮይኑ ብወዲ ትኹል ዝምራሕ ጉጅለ ባህሊ ምርኢት ኣርእዩ ነይሩ።
የቐኒልና ንሳለምን ንኣጋይሻን። እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
ሰማዕትና ቀጺሉ መርገጽ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባርቕ ርእሰ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ።
ኣብ ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪቃ ዝርከቡ ኣህዛብ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ዝረኽብሉ ዕድል ብዕፅፊ ክውስኽ ሃገርና ትገብሮ ዘላ ጻዕሪ ርኡይ ውፅኢት ከርኢ ጀሚሩ ኣሎ። ምስ ናይ ፕሬዚደንት ኦባማ ተበግሶ ጸዓት ኣፍሪቃ ተኣሳሲሩ ሓደ ናይ ሆላንድ ኩባንያ ኣብ ሩዋንዳ ዝጀመሮ ፀሓያዊ ጸዓት ስርሑ ጀሚሩ ኣሎ። እዚ 8.5 ሜጋዋት ዘመንጩ ብፀሓይ ዝሰርሕ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ነቲ ኣብ ኬንያ ዝተወደአ ናይ ንፋስ ጸዓት፣ ኣብ ታንዛንያ ዝተገብረ ናይ ማይ ጸዓት፣ ኣብ ኢትዮጵያ ትካል ሓይሊ ዋዒ ውሽጢ መሬት ስዒቡ ዝግበር ዘሎ እዩ። እዚ ኣብ ሩዋንዳ ዝጀመረ 8.5 ሜጋዋት ፀሓያዊ ሓይሊ ን15,000 ኣባይቲ መብራህቲ ብምሃብ ጠለብ ዜጋታት ብ6 ሚእታዊ ክዕብየ እዩ። ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪቃ ከም ሃብቲ ኣግራብ፣ ማዕድናት፣ ማይን ስቡሕ መሬትን ብምውናን ዓብዪ ተስፋን ጸጋታትን ዝውንን መሬት እዩ። ይኹን እምበር ነዚ ጸጋታት እዚ ከማዕብል ዝኽእል ሓይሊ ኤሌክትሪክ የለን። ብዘይክኡ ከዓ ንግድን ቁጠባን ክዕምብብ ኣይክእልን እዩ። ጊጋዋት ግሎባል ዝተባህለ ናይ ሆላንዳ ኩባንያ ብ423.7 ሚልዮን ዶላር ኣብ ሩዋንዳ ዝሃነጾ ፀሓያዊ ትካል ምሉእ ንምሉእ ስርሑ ምስ ጀመረ ንጎረቤት ብሩንዲ እውን ገለ ሓይሊ ክምቕላ ይኽእል እዩ። ጊጋዋት ግሎባል ምስ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣህጉራዊ ብሕታዊ ኢንቨስትመንት ኮርፖሬሽን ከምኡውን ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ትካል ንግድን ልምዓትን ብምድግጋፍ ንጽሩይ ጸዓት መንገዲ ኢኮኖምያዊ ዕብየት ይደፍእሉ ኣለዉ። እዚ ፕሮጀክት እዚ ድማ ነቲ ኣሜሪካ ዘለዋ ራእይ ሽርክነት ምስ ኣፍሪቃ ዘጉልሕ እዩ።
ዝሰማዕኩምዎ መርገጽ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባርቕ ርእሰ ኣንቀጽ እዩ።
ቅድም ክብል ንዝተፈጥረ ናይ ቴክኒክ ሽግር ይቕሬታን ሓትት እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሕዚ ድማ ናብ ርእቶታቶም ክንሓልፍ።
ሄሎ ኢልካ ተወለ ካብ ገዝኦም ከመን እየውፅዎም እቶም መወቲ ምን ከን ኢትዮጵያ ስጊርዎም ንሱ እውን እቲ መዋርታይ ቤተሰብ እውን ኣይቀንዐን ዘሎ ትክክለ ይዛረበካን ዘሎ እዚኣ ክትሓተለ ይደልየ እየነት መዋርታይ ቤተሰብ ቴንክዩ።
ድሓንደ ተቐኒዩ ክፍሪ ትግርኛ ረድዮ ኣሜሪካ እዞም ቆልዕዚኦም ክብገስ ዘለኸ መነ በጊስዎም መን ሕወስ ምፅዎም እቶቦኦም ገንዘብ ነይርዎም ዶትበርኩሞ ገንዘብ የነበሮም ድዎም ክዳውንቲ ግን ኣነ ዝሃብክዎን እየን ይዛሪቡ እዙይ ሓቅብ የብሉ ዘረባ እዩ። መንግስቲ ትግራይ ተቐባል ጋሻ እምበር ቀሳል ጋሻ ይኮኑ እዩ እቲ ዘበገሶም ወዲ ክትሓዝ ኣለዎ ብኤርትራ እናፈተሽካ ንትግራይ ይተኣቶ ንዝሓውና ግን ፅንዓት ይሃቦ። ኣታክልቲ ተክለ ማርያም ካብ ኣውስትራልያ።
ብቐዳምነት ሰላምታ ንቪኦኤ እንዳበልኩ ቀፂለ ብዛዕባ ሰኒ ተዛረበ ክልተ ሓደ ተቃዋሚ ናይ ወያነን ሓደ ደጋፊ ናይ ወያነን ድምፂዎሞ እቲ ተቃዋማይ ልካዕ ስሉ ዘረባታት እናዘረበ ከሎ ኣቶ በትረ ነቲ ዘረባ ተዓንቅጦ ነርካ ናይ ዓለም ባንኪ ክንዲዚ 300 ገለልታ ዓሰርተ ግዜ ተልዕሎ ርኤርካ ናይ ዓለም ባንኪ እኮ ጉቦ ተዋህብዩ ከምኡ በል ተባሂሉ እምበር እቲ ዘሎ ኣባይታ ኩሉ ፍሉጥ እዩ ኩሉ ህዝቢ ኢትዮጵያ ተሰዲዱ ኣፈቆዶ ሶማል ከይተረፈ እዩ ጠፍ ዘሎ። ስለዚ ዘይኮነ ነገር ዓሰርተ ግዜ ባንኪ ዓለም ባንኪ ዓለም ይንበል ኣባይታ ዘሎ ምስለጥ ሓደተ እዩ።
ሄሎ ቪኤ ሓሳብ ንምሃብ ደልየ ነረ ካብዞም ኣብ መቐለ ዝዓደምካዮም በትረስልጣን ዝዓደሞም ክልተ ዕዱ ማዝሃብዎ ብዛዕባ ክራይ ኣካብነት ግዜ ምዛዕ ዝብልና ክራይ ኣካብነሲ ቅድሚ ኣብ ኢትዮጵያ ሕጂ ኮነ ዝጀሚሩ ብዘመነ መሳፍት ዝጀሚሩ ስጋ ሕዚ ዘሎ ተሓሳስባ ሽግር ናይ ተሓሳስባ ፀገም እምበር ናይ መንግስቲ ናይ ስርዓት ኣይኮነን ሽግሩ ሕጂ ዝኾነ ዓይነት ስርዓት ዘብዝኒሄ ፀገም ከም ፀገም ከጋጥሙ እዩ። ስለዚ ይህወ ደቂ ዓነ ከም ፀገም ዝተረድኡ ዘብዝኒሄ ክፈትሕ እዩ ምሕሳቡ ጥቡቅ ነገር እምበር ሕማቅ ነገር ኣይኮነን።
ኪራይ ሰብሳቢነት ኮራፕሽን ገለ መለታት ይበሃላሉ። ብካልእ ወገን ድማ ኣብ ግዜ ቃልሲ ንሰንከሉ ነዚኣቶም ንምንጋፍ ካብቲ ክልል ኣቅሚ ወፃኢ እዩ ተባሂሉ ብካልእ ወገን ድማ ጡረታ ንዝተገለለ ፕሬዚደንት ናይ ሃገር ክሳብ ፍርቂ ሚሊዮን ብር ናይ ወርሃዊ ገዛ ክፍሊት ምክፋል ንሓደ ካብ ወፃኢ ንዝመፀ ኣላሚ ኩዕሶ እግሪ ብወርሂ 10 ዶላራት መሃያ መሃብ እሞኸ ውፅኢት ንዘይብሉ ኩዕሶ እግሪ ካብ ሓንቲ ድኻ ሃገር እዚ ፍትሓዊ ዶ ይመስለኩም? ካብዚ ላዕሊ ኮራፕሽን ክራይ ሰብሳቢ እንተበልካስ እንታይ ትርጉም ኣሎ? ኣነየለ
ንኩልኹም ውሃብ ትርእቶ ኣዚና ኢና ነመስግን። ሕዚ እውን ፅሓፉልና ደውሉልና ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳኮም ቁፅሪ ስልኪ 222255942 ናይ ውሽጢ መስመር እዩ። መዘኻኸር እውን ኣለና ትማሊ ሰኒ ብቴሌፎን ደዊ ኢልኩም ክትሰምዑና ትኽእሉ መሳርሒ ብምክንያት ናይ ሰዓት ምዝባል ክትረኽቡና ብዘይምኽኣልኩም ይቕሬታ ንሓተትና። ኣብ ምትዕርራይ ከም ዘለና ክንሕብር ንደሊ ምስተዓረየ እንደገና ብ213-4993-72 ወይ ብ443-3-1-22-66 ኣብ ዝኾነ ሰዓት ደዊ ኢልኩም ናይታ ዕለት እትያ ፈንወ ክትሰምዑ ምዃንኩም ክንገልፀልኩም ንደሊ። ሙዚቃ ጋብዘኩም ወዲ ተንቤን ብርሻን ገብረ። ቅድሚኡ ግን ትማሊ ናይ ድምፃዊ ታረቀ ተስፋ ሂወት ዜማ ጋቢዘ ሽሙ ሽም ኣቦኡ ስለ ዝተጋግኹ ንሰማዕቲ ከምኡ ውን ንድምፃዊ ታረቀ ይቕሬታ ሓትት ርሻን ገብረ። ኣብ ዘረባና ኣበባ ሃይለ እያ እዛ ተሰምዕዋ ዘለኹም። ደርፊ ተፈታዊት ርሻን ገብረ ሙዚቃ ኣብ ምርጫና ነይሩ፣ ግን ካብ ዓቕምና ንላዕሊ ብዝኾነ ጌጋ እዩ ተፈጥረ ጌጋ ፅባሕ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ሕደሩ ዝብለኩም ምስ ኩሎም መሳርሒ ብምዃን ገብረ ገብሮ ምንትን እየ ሰላም ለይቲ።
This program has come to you from the Voice of America, Washington.